Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu, odnosno misi pro defunctis Antonina Rejhe. Rođeni Čeh, a kasnije naturalizovani Francuz, Rejhe je bio savremenik i prijatelj Ludviga van Beethovena, a u istoriji muzike je ostao upamćen po značajnom ranom doprinosu literaturi za duvački kvintet, kao i po ulozi učitelja nekim velikim umetnicima, kao što su Franz Liszt, Hector Berlioz ili Cesar Franck. On je bio i uspešan teoretičar, te je iza sebe ostavio nekoliko studija o različitim aspektima kompozicione tehnike i njihovoj primeni u pojedinim radovima, kao što su fuge i etide za klavir ili gudački kvartet. Opus Antonina Rejhe obuhvata orkestarska, kamerna, orguljska, klavirska, vokalna i vokalno-instrumentalna dela. Mnogo od njih još uvek nisu detaljno izučena, pa čak ni popisana. Naime, osim knjige Antonin Rejha, biografija i tematski katalog, koju je napisala Olga Šolotova, kao i članka Petera Eliota Sloana u enciklopediji Grove, kompletni katalog ostvarenja ovog umetnika ni do danas nije objavljen. Kompoziciju koju ćemo emitovati večeras, Requiem ili Misa pro defunctis za soliste, orgulje, hor i orkestar, nastala je između 1802. i 1808. godine. Stilski i vremenski pozicionirana između monumentalnih rekvijema Mozarta i Berlioza, ona uspostavlja svojevrsni podžanr rekvijema, koncertni rekvijem. Naime, Misa pro defunctis sadrži elemente i liturgijskog i koncertnog žanra koji su u sadejstvu i egzistiraju u okvirima crkvenog, ali i dramskog domena. Ovom 13-stavačnom delu nedostaje finalni fugirani stav, cum sanctis, koji je sačuvan u rukopisu, ali samo delimično. Interesantno je međutim da je upravo u jednom svom traktatu Rejhe primenio cum sanctis fugu kao školski primer pisanja fuge za hor i orkestar, te su neki muzikolozi poređenjem ovog primera sa sačuvanim fragmentima rukopisa ustanovili da se autor u svojoj muzici napaja iz sobstvenih teoretskih stavova. Taj zaključak su doneli proučavanjem koncepta njegova četiri glavna teorijska spisa.
Thank you.
Današnje visine posvetili smo rekvijemu Antonjina Rehe. Slušali ste snimak koji su ostvarili Venceslava Hruba Freiberger sopran, Ana Barova alt, Vladimir Doležal tenor, Ludek Vele bas, Jaroslav Tvrski orgulje, kao i hor Praške filharmonije i kamerni orkestar Dvoržak. Dirigovao je Lubomir Matl. Prijatno veče želi vam Ana Ćirica.